Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede keer so in die helfte van Jeremia die 19e hoofstuk geëindig. En daarom wil ek ons verhaal optel by Jeremia hoofstuk 19 vers 10. Ons is daar besig om te luister na die uitsprake van die Here oor die oordeel oor Jerusalem en Juda, omdat hulle nie gedoen het wat die Here sê nie. En ek dink, lieve luisteraar, vir jou en vir my is Nuwe Testamentiese gelowige, is so 'n gedeelte baie belangrik, want ons het hier 'n baie goeie voorbeeld van iemand, naamlik Jeremia, wat op 'n skanieroomblik, sou ek dit wou noem, 'n skeidingsmoment in die geskiedenis van gelowiges van destyds se lewe staan. Naamlik, omdat hulle nie luister nie, gaan die Here hulle land vat, hy gaan hulle laat wegvoer en 'n verskriklike oordeel bring. Nou wil ek dadelik sê, die wegvoering van die Jode in die jaar 586 voor Christus, toe die Babiloniërs die stad Jerusalem verower het, was die grootste enkele historiese ingryp op die ou volk van die Here se geskiedenis. Maar goed, kom ons lees vers 10 tot by 13. Jy moet dan die pot breek voor die Here van die mense wat met jou saam is, en jy moet vir hulle sê, so sê die Here die Almagtige, soos hierdie kleipot gebreek word en nie heel gemaak kan word nie, so sal ek hierdie volk en hierdie stad breek. Hulle sal van Tofet 'n begrafplaas maak, omdat daar nie ander plek sal wees nie. Dit is wat ek aan die plek en sy inwoners sal doen, sê die Here. Ek sal die stad maak soos Tofet. Die huise in Jerusalem en die paleise van die konings in Juda sal soos Tofet plek onrein wees. Al die huise wat daar op die dakke wierookoffers gebring is vir die son, die maan en die sterre, en waar daar drankoffers uitgegiet is vir vreemde gode. Jy sien, die oordeel is dus geweldig skerp. In hierdie stadium sal die stad dus meegee onder die belering. As simbool hiervan, het ons nou gelees, moes Jeremia die kleipot voor die oë van die leiers breek, en vir hulle sê, so sal Jerusalem onherstelbaar gebreek word. Die plek waar hulle nou offer op daardie stadium, naamlik Tofet in Hinomdal, ons het al oor gepraat, sal in die toekoms 'n begrafplaas word. En die plek waar hulle woon, naamlik Jerusalem, sal word soos Tofet, daardie vuil dal waarin hulle hulle vullis weggegooi het. Dit wil sê die hele stad word eintlik in 'n begrafplaas verander, sodat dit geheel en al onrein sal wees. Nou kom ons by 'n ander baie interessante en belangrike gedeelte hier in Jeremia hoofstuk 19 van vers 14 af. En luisteraar, ek wil net 'n baie kort oorsig gee, want ons het hier nou 'n sekere uitspraak, duidelike uitspraak van oordeel teen een van die valse profete, naamlik Pasger. Jy sien, wat Jeremia aan die priesters en die volksleiers afsonderlik gesê het in hoofstuk 19 by vers 1, maak hy nou aan die hele volk bekend. Die priester Pasge gryp in om hom vir Jeremia tot sweye te probeer bring. Dit het egter presies die teenoorgestelde uitwerking, want Jeremia kondig 'n nog sterker, groter besonderhede die straf van God aan, ook en veral oor hierdie valse profeet Pasger. Die verhaal herinner mense natuurlik aan Amos se ervaring in Bethel, maar ons gaan nog die boek Amos behandel, as jy wil, kan jy solank lees by Amos 7 van vers 10 af. 'N mens kan God se boodskap aan jou nooit tot sweye bring, liewe luisteraar. Jy kan nooit vir altyd aan die Here ontkom nie. En hier het ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan. So, kom ons lees so 'n stukkie hier van vers 14 af. Nadat Jeremia teruggekom het van Tofet af waar die Here hom as profeet het optree, het hy in die voorhof van die huis van die Here gaan staan, vir die mense daar gesê: "So sê die Here, die God van Israel: Ek gaan nou oor die stad en oor al die ander stede al die onheil laat kom wat ek laat aankondig het. Want die mense het koppe gebly en wou nie ag gee op wat ek vir hulle gesê het nie." Die priester Pasge, die seun van Immer, wat hoofopsigte van die tempel was, het gehoor hoe Jeremia as profeet die aankondiging doen. Pasger het die profeet Jeremia geslaan, om daarna laat vaskroef in die blok wat in die boonste Benjamin poort van die huis van die Here was. Toe Pasger vir Jeremia die volgende môre in die blok uithaal, het Jeremia vir hom gesê: "Die Here noem jou nie meer Pasger nie, maar angs van alle kante, want so sê die Here: Ek gaan jou 'n angs maak vir jouself en vir jou vriende. Hulle sal deur hulle vyande met die swaard afmaai terwyl jy toekyk. Die hele Juda gee ek oor in die mag van die koning van Babel. Hy sal party in ballingskap wegvoer na Babel toe en party doodmaak. Al die rykdom van hierdie stad, al sy besittings, alles wat vir hom waardevol is, al die skatte van die konings van Juda, lewer ek oor aan hulle vyande. Hulle sal alles plunder en roof na Babel toe wegvat, en jy, Pasger, en al die mense wat in jou huis woon, sal ook in ballingskap weggevoer word. Jy sal in Babel kom en daar sterf, en daar sal jy en al jou vriende vir wie met leuns 'n profeet wou wees, begrawe word. Ons het hier dus 'n geweldige sterk reaksie van die kant van die Here, wat by monde van hierdie valse profeet sê wat met hom gaan gebeur. Jy sien, liewe luisteraar, wat tot sover nog net aan die politieke en die godsdienstige leiers gesê is daar by die Potskerfpoort, word nou ook in die tempelvoorhof, waar alle lae van die bevolking teenwoordig is, nog 'n keer herhaal. En daarvan het die priester Pasger net mooi niks gehou nie. Mens kan dit ook verstaan. Blykbaar het Jerusalem se tempel ook, soos die ene Samaria, as 'n staatsheiligdom gedien. Want die priester het natuurlik die mag gehad om diegene wat na sy oordeel uitsprake teen die staat maak, terstond te arresteer. Daar was ook 'n gevangenis bydraand. Jeremia word dus gevange geneem, hy word lyfstraf toegedien en vir die nag in 'n nekboei geplaas. Hier het ons dus die eerste werklike gebruik van geweld teen die profeet. Die saak waarvoor hy nog altyd baie bang was en waaroor hy so dikwels by die Here gekla het, dat hy lyk dit is sy voorland. Die parallel met die lydingsgeskiedenis van die Here Jesus Christus is natuurlik baie opvallend in hierdie gedeeltes. Ook Christus is eers gegeesel en die bedoeling was dat hy daarna vrygelaat sou word. Jeremia word dan ook inderdaad die volgende oggend vrygelaat. Gaan kyk weer in vers 3 tot by vers 6. Maar let nou op, in plaas daarvan dat Pasger die profeet tot swye bring, maak die geeselhoue eers Jeremia se mond oop. Die keer verkondig hy in onomwonde taal die totale vernietiging van Jerusalem en die verbanning van die boonste laag van die samelewing wat weggevoer gaan word na Babel toe. Jy sien, die simboliek van die gebreekte kleipot, wat ons in Hoofstuk 19 behandel het, gaan nou 'n werklikheid word. Die oordeel wat is hier uitgespreek word, kom baie ooreen met Hoofstuk 17 vers 3 en 4. Maar wat nou hier belangrik is, is dat die profeet aan die priester 'n nuwe naam gee. Om iemand 'n naam te gee, luisteraar, beteken in die Ou Testamentiese tyd om ook mag te hê oor so 'n persoon. Toe Pasger dus vir Jeremia laat geesel en hom weer vrylaat, het hy hom verbeel dat hy alle mag het oor die profeet. Maar deur aan Pasger 'n naam te gee van angs, sê die profeet aan hom dat God eintlik die finale sê het, dat God mag oor hom wat Pasger is het. Dit is soos Jesus aan Pilatus gesê het. Pilatus sou geen mag oor Jesus hê as dit hom nie van God gegee was nie. Hier word dit duidelik dat staatsmag altyd ondergeskik is aan God se mag, luisteraars. Staatsreg moet ook altyd ondergeskik wees aan God se reg. En dit is ook waarom byvoorbeeld in die Nederlandse geloofsbelydenis in artikel 36 die weg van die evangeliese protes teen die oorskryding van die grense van staatsgesag oophou. Die staat kan die weg van die evangelie nie versper sonder om direk teen God in opstand te kom nie. Dit is die reg, luisteraars, van verzet wat hier deur Jeremia uitgeoefen word. En ons kan gerus 'n bietjie by die profeet leer in hierdie verband. Ek wil ook nog net graag hierop wys by vers 3 waar daar staan dat Pasger nie meer sy naam gaan hê nie, maar angs van alle kante. 'n Baie kort opmerkingkie maak. Want jy sien, Jeremia is eintlik die prediker van angs van alle kante. In Hoofstuk 19 sal jy onthou het wat ons verlede keer bespreek het. Preek die profeet in die Ben Hinnomdal teen die kinderoffers van die volk. So, hy praat van die angs wat oor hulle gaan kom wanneer die ballingskap gaan aanbreek nadat Jerusalem geval het. Die verskriklike verwoesting, miskien moet ek net daar iets oor sê, die verskriklike verwoesting waaroor Jeremia preek, het natuurlik die staat Juda getref in die jaar 587 voor Christus, toe Babilonië Jerusalem onder beleg geplaas het. Dit het so lang geduur dat die stad eers geval het, net na die wenteling van die jaar in die jaar 586 voor Christus. En die Babyloniese beleg het lang geduur, so lang dat daar later geen kos in die stad oor was nie, dat mense hulle eie kinders begin eet het. Ek het al verwys dat jy daarna kan kyk in, as ek reg onthou, Klaagliedere, hoofstuk 2 vers 20 en ook hoofstuk 4 vers 10. Dis eintlik baie ironies, liewe luisteraar, ons moet dit raak sien, dat dieselfde mense wat Molek, die afgod, probeer behaag het, deur hulle kinders aan hom te offer, sou hulle eie kinders moes eet, net om te kan oorlewe, tydens daardie beleg van die stad. Is dit nie verskriklik nie? Wat Jeremia in die dal bespreek het, herhaal hy nou in die tempelpoort. En die priester Pasger, wat hoofopsigter oor die tempel was op daardie tyd, het hom toe gegryp en hy het probeer om die profeet stil te maak. Hy laat sluit die profeet op, skroef hom vas, sodat hy eintlik hulpeloos is. Maar in plaas daarvan, dat dit die profeet moet stil maak, borrel die profeet sy oordeelswoord teen Pasger soos vars water uit sy mond. Hy gee aan die priester dan die nuwe naam, angs van alle kante. Jy sien, liewe luisteraar, sonder omhaal van woorde, kondig Jeremia aan, dat Jerusalem voor die vyand sal val en die volk in ballingskap weggevoer sal word. Alles sal geroof en geplunder word. Pasger self sal ook in ballingskap weggevoer word en in Babel sal hy sterwe, sê Jeremia. Om iemand dus 'n naam te gee, beteken vir die antieke mens, insluitend ook die mense van die Ou Testament, om 'n sekere mag oor daardie persoon uit te oefen, en dit is nou hier waar die rolle presies omgekeer word. Pasger het gedink, hy het vir Jeremia in sy mag. Nou laat die Here die rolle omkeer. Pasger kom nou in Jeremia se mag, en Jeremia spreek oor hom uit wat met hom gaan gebeur. Nou kom ons by hoofstuk 20 van vers 7 af. En ek wil net vir jou so bietjie oorsigtelik sê dat ons hier eintlik in hierdie gedeelte twee belydenisse gaan teekom van Jeremia. Waarskynlik is dit by twee verskillende geleenthede geuiter, maar doelbewus by mekaar geplaas. Want in die eerste belydenis, vers 7 tot by vers 13, gaan dit om vertroue, en in die tweede gaan dit oor vertwyfeling. So, liewe luisteraar, kom ons begin by vers 7. Dit is 'n klaaglied, kan 'n mens dit noem. Hy stort sy hart voor die Here uit, waarin hy sê, Here, hoe swaar het ook al met my gaan, ek stel my vertroue in U. Kom ons lees eers net vers 7 tot by vers 9. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my, U het gewen. Ek word heeldag uitgelag, almal spot met my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep, daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet verkondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heeldag deur. En wanneer ek dink ek sal my nie meer aan U steer nie, en nie meer in U naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand, waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Jy sien, luisteraar, die taak wat die Here vir Jeremia gegee het, het sy tol begin eis op hierdie man oor. Onthou, hy was ook maar net 'n gewone mens soos jy en ek. Die profeet voel nou soos 'n meisie wat verlei en misbruik is, en nou in die skande voor mense staan. As hy preek, spot die mense met hom. As hy stil bly, brand die boodskap van die Here se woord in sy hart soos 'n vuur in sy binneste. Die mense verklaar hom nou by die koning, dat hy angs van alle kante verkondig. So nou is hy in die spervuur, by sy eie mense, hy kry geweldig swaar. En ons moet oplet, hy vergelyk sy verhouding met God, met die van 'n meisie, wat as gevolg van haar verliefdheid, deur haar minnaar misbruik is, en daarna eintlik verkrag word. God het so vir Jeremia in hierdie situasie ingedwing, so voel die profeet nou voor die Here. Bloot omdat hy die Here die sterkere een was, en nie omdat hy die profeet daartoe ingestem het om dit alles te doen nie. Nou voel hy, die Here het hom misbruik. Hy het sy eentonige oordeelsboodskap deur middel van die profeet laat aflewer, en nou staan die arme profeet daar as die een wat in die skande is. terwyl God hom verag en hom nie bystaan nie, so voel hy. Met ander woorde, sy profete amp beteken vir hom net vernedering en vereensaming, sê hy. En tog, as hy probeer swyg, is die sterkere die Here, altyd by hom om sy woorde in die profeet se hart te laat brand en te laat gloei, totdat hy dit moet uitspreek, hy kan nie anders nie. God bly hom as het ware dwing. En dit, sê Jeremia, dit kan hy nie meer verduur nie. Nou kom ons lees vers 10 tot 13. Hy sê, ek hoor almal fluister, angs van alle kante, sê dit. Kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê. Jy sien, hulle wil nog gaan skinder by die koning oor die profeet. Selfs my vriende wag dat ek tot 'n val kom. Hulle sê, miskien loop hy in die val en dan kan ons hom bykom, kan ons ons op hom wreek. Maar u is by my, Here, en u is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg, vir wie u sal laat val. Hulle sal nie wen nie. Nou, luisteraar, jy sal onthou, ek het vir jou gesê, Jeremia is die een profeet wat dikwels met homself worstel voor die Here, terwille van sy mense. En hier sien ons dit. Een oomblik verwyd hy as het ware die Here, dat die Here hom misbruik het. En hier in vers 11 van Hosea 20 sê hy, maar u is by my, Here. U is magtig en sterk. En sien, Jeremia begin nou oorslaan uit sy klaaglied na 'n loflied. En wat vir ons hier belangrik is om raak te sien, luisteraar, is dat die vertwyfelingsbelydenisse, kan ek dit so noem, die vertwyfelingsbelydenisse in die lig van die vertrouensbelydenisse gelees moet word. Met ander woorde, dis wanneer hy swaar kry dat hy in vertwyfeling kom, soos jy en ek ook. Dalk is jy vandag in groot vertwyfeling as gevolg van groot probleme wat jy het. Maar moet nooit laat jou vertwyfeling sterker word as jou vertroue in die Here nie. Jy sien, luisteraar, in die Ou Testament kan mense die hoogte van vertroue in God bely, maar ook die diepte van twyfel. Afsonderlik gelees, klink dit eintlik asof die profeet wanhopig was. Maar Jeremia roep maar net in sy twyfel tot God. En daarom staan sy vertwyfeling nie teenoor sy vertroue nie. Dit is wanneer hy erg swaar kry dat sy uitsig as het ware heeltemal toegedruk word, dat hy voel, hy kan nie verder nie, wat hy voor die Here kom en sê, Here, staan my asseblief by, ek sien nie meer kans vir hierdie mense nie, kyk, wat doen hulle alles aan my. Die profeet is nou, wat sal ek het noem, in sy Jerusalem ervaring, is daar so woord? Hy kry geweldig swaar, waarteen die Here hom van tevore al gewaarskei het. Jy onthou by Hosea 12 vers 5, waar die Here vir hom gesê, daar kom moeilike tye, om die waar sê, by sy roeping al, het ons daaroor gepraat in Jeremia die eerste hoofstuk, wat God hom toe en vroeër by sy roeping beloof het, dit doen die Here nou. Hy laat sy profeet nie in die steek nie. Daarom sê hy hier in vers 11, maar u is by my, Here. Jy sien, liewe luisteraar, die magtige bevry die magtelose deur by hom te staan. Die Here haal ons nie noodwendig uit die situasie uit nie, hoor, maar hy is by ons. Die profeet is in hierdie situasie voelvry verklaar. Almal soek sy lewe. Klagstate word teen hom opgestel en by die koning ingedien, volgens vers 10. Strikke word vir hom gestel, maar tog wanhoop die profeet nie. Ten spyte van sy mismoedigheid en sy skerp verwyte, weet hy, God sal voorsien, hy is by my in hierdie situasie. Jeremia weet dat hy hierdie stryd met die krag van die een wat sterker is, veg. En weer kom die vergeldingstoon in die profeetse belydenisse aan die orde. Want as jy die verse verder lees, sal jy sien hoe dat hy vra, dat die Here hulle tog gaan straf. Ek het gesê, ons het hier 'n vertrouensbelydenis, en nou van vers 14 af, het ons eintlik 'n belydenis van vertwyfeling. Kom ons lees dit. Vervloek is die dag waarop ek gebore is, die dag waarop my ma my in die wêreld gebring het. Mag die dag altyd sonder seën wees. Vervloek is die man wat sy pa die berig gebring het, jy het 'n seun, 'n berig wat hom baie bly gemaak het. Mag het met daardie man gaan soos met die stede wat so genadeloos deur die Here verwoes is. Mag daardie man angskrete hoor in die môre, oorlogskrete in die helder middag. omdat hy my nie doodgemaak het voor ek gebore is, sodat my ma my graf sou wees en sy nooit in kraam sou kon kom nie. Waarom is ek gebore? Net om ellende en pyn te beleef en my lewe lank verneder te word. Jy sien, luisteraar, is amper soos Job. Onthou jy die boek Job? Gaan kyk weer na Hoofstuk 15 van vers 10 af. Net so beklaar die profeet Jeremia ook nou sy geboortedag. Eintlik wil ek dadelik vir jou sê, dis eintlik vir ons baie vreemd dat 'n gelowige in sulke krasse taal met die Here kan praat. Die Ou Testamentiese gelowige het egter geweet dat niks vir die Here verborge is nie. 'N uitgesproke verwyt bring soms genesing vir die innerlike. Is dit nie so nie? As jy eers met iemand gepraat het, jou hart teenoor iemand uitgestort het, dan kry jy verligting innerlik. En weet jy wat? Luister, jy en ek skroom dikwels om juist teenoor die Here te kla. Ons wil net altyd oor mekaar kerm en kla, maar ons, in plaas daarvan dat ons ons hart voor die Here kan uitstort, dat hy ons kan skoonmaak van binne, ons kan genees. Ons moet onthou, luisteraar, die Here is groter as ons oomblik van vertwyfeling hoor. Hy sal altyd begrypend luister, al voel jy en ek soms verbitter. As Jeremia dus die dag waarop hy gebore is vervloek, dan moet ons verstaan dit is as gevolg van sy profete taak, wat eenvoudig vir hierdie man te swaar geword het. Hy sê, as hy nie gebore was nie, dan sou dit niks van hierdie straf oor hom kon kom nie. Dan sou hy immers nie God se onheilsboodskappe kon oordra nie. Soos dit egter nou met hom gaan, sê hy, is die lewe vir my net te veel. Ek dink, liewe luisteraar, as ek so 'n paar slot opmerkingkies mag maak, hierso oor die 20ste hoofstuk in die boek Jeremia, dan sou ek sê wat in hierdie hele gedeelte baie belangrik is, lyk vir my, is dat die vertwyfelingsbelydenisse in die lig van die vertrouensbelydenisse gelees moes word, soos ek dit net nou vir jou probeer sê het. Die Ou Testamentiese vromes het nie net hulle vertroue nie, maar ook hulle twyfel teenoor die Here bely. Afsonderlik gelees, as jy dis hierdie twee soort goed afsonderlik lees, dan kan die belydenisse lyk na wanhoopskrete. Maar as 'n mens dan mooi daarop let, dat ook die wanhoopskrete tot God gerig is, dat die kreet dus hun adres het, dis aan die Here gerig, dan blyk dit ook die twyfel in die lig van die geloof gelees moet word. Jy sien, hulle klagte is nie sinies nie. Hulle klagte sê nie dat alles werklik nutteloos is nie, want hulle spreek God nog altyd aan in die geloof dat hy kan red. Dit is dus nie 'n geval dat hulle die Here wil verwerp nie. Hulle bly vashou aan die vaste wete. Die Here kan en die Here wil ons red. En daarom moet ons hierdie twee soorte belydenis van Jeremia, naamlik van vertroue en van vertwyfeling, in die lig lees. Nou voordat ek afsluit vir vandag, wil ek net sê, lees so lank Jeremia 21. Ons gaan so die Here wil volgende keer daaroor praat. Nou, wat is die historiese agtergrond vir Hoofstuk 21? Dit is preke wat uit 'n bepaalde tyd kom. So uit die periode 597 tot 586 toe die stad geval het, né? Dit was met ander woorde die tyd van koning Sidekia, toe hierdie gedeeltes opgeteken is, Hoofstuk 21 tot 25. Toe koning Josia in die jaar 609 voor Christus ontydig in 'n geveg met Farao Neko van Egipte gesterf het, is hy opgevolg deur sy seun Joahas. Hy het egter net 3 maande deur die Egiptenare is hy gevange geneem. Die Farao het toe sy broer Eliakim se naam na Joiakim verander en hom oor daardie gebied laat regeer. Die Babiloniërs het egter nou op die toneel verskyn en hulle dwing koning Joiakim om belasting te betaal. Na 3 jaar beleer hy suksesvol, omdat Egipte hulp beloof. Joiakim se seun Joiachin sou hom opvolg na sy dood. En na net 3 maande op die troon, vang die Babiloniërs hom, voer hom weg. Dit was in die jaar 598, miskien 597. So die druk op Jerusalem neem nou geweldig toe. en sy mense wil nie na Jeremia luister nie. Dis asof hy radeloos is, die profeet, want hy voel benoud. Hy sien die einde vir Jerusalem kom en die mense is onbekeerlik. Kom jy en ek steek ook ons hand diep in ons eie hart. Ons vra vir onsself, hoe reageer ons wanneer daar moeilike dinge oor ons hang? Wanneer ons in die krisis beland? Twyfel ons aan God of hou ons soos Jeremia vas aan die Here? Stort ons ons hart uit, bekla ons ons nood, maar bely ons ook die vaste wete: hy is by ons, die troue God. Tot volgende keer. Totsiens.